عاصمة ومرحبا بكم الناس الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام. بلاتو سبيسيال موجودين معكم اليوم جوستومون. بلاتو سبيسيال نحكيو على ليفينمون اللي تنظمو ام اي اسيورونس ميتويل اك دون سا دوزيام اديسيون. هذا الكل على موجات راديو اكسبريس اف ام كي العاده نتسمعو فينا على فريكونس انترن 103.6 لكن زاد على ديجيتال شين يوتيوب شين راديو اكسبريس اف ام وكذلك لاباج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام. وذي بفضل الفريق اللي موجود معنا اليوم ايمن بن ناصر في الاخراج, تقوى مديوني في الاخراج الرقمي, موجود معكم هنا عزيز بشتيرزي كوتي ميكرو. كما قلنا نحكيو اليوم على ليفينمون اللي تنظمو ام اي اسيورونس ميتويل اك دون سا دوزيام اديسيون انوفاسيون سوليداريتي انتربرونيريا سوسيال. هذا الادن دو سيت اكاتون دون سا دوزيام اديسيون. باش نزيدو نخلو اكثر تفاصيل ما يخص ليفينمون هذا مع لو شيف دو ديبارتمون انوفاسيون ريشيرش اي اتود بروسبكتيف دو لا ام اي اسيورونس سي حلمي جبالي. سي حلمي اهلا بيك ومرحبا بيك.
يا سلام, مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين نتاع اكسبريس اف ام.
شكرا
ومرحبا بيكم زاد في الميتويل اك نتاع ليم اسيورونس.
شكرا لك. كما قلنا لا دوزيام اديسيون دو ميتويل اك, قبل ما نحكيو اكثر تفاصيل على ليفينمون هذا نخليك تزيد تقدم يكون اكثر للي دونك اوديتور نتاعنا بيتر ام اي اسيورونس فو ديفيرون فولي وما بعد بيان سور كما قلنا ميتويل اك دون سا دوزيام اديسيون.
فوالا ليم اسيورونس كما تعرف هي سيت اون ميتويل عندها تبارك الله قريب 62 سنة قاعدة تنشط في المجال متاع التأمين. هي شركة تعاونية, كي نقولوا تعاونية قاعدين نحكيه على دي فالور, نحكيه على ان بيوت نون لوكراتيف. الهدف متاعنا اللي كونه نحاول نعاونه ان بيو بارتو ديزون معناتها ان بروباجون نوتر فيزيون ميتواليست.
Et votre vision, justement, elle s'accorde à l'événement qui m'a dit dans sa deuxième édition, le Mutuel Hack. Qu'est-ce qui a motivé Lyon Machin, les charges à MAE Assurance, justement, l'événement aidé, ou surtout, je t'aide et le réédite l'édition aidé dans sa deuxième édition à Amsne.
Voilà, le Mutuel Hack, dans sa deuxième édition, il y a un peu de Mutuel Hack. Et c'est l'MAE Assurance, qui a été التعاونية حابت تحل الميتويل pour les développeurs, pour les experts, pour les jeunes talents. Et du coup, dans sa pleine transformation digitale, on a essayé d'attirer plutôt les jeunes talents باش يحاولوا ينوفيو معنا, باش يحاولوا يعطيونا افكارنا, باش نجمو نقدموا, باش نجمو نبنيو بتاتر مع بعضنا معناتها تونس القدام. خاطر كيما تشوف معناتها نحكيو على ترانسفورماسيون, نحكيو على الانوفاسيون كوليكتيف, على الانتيليجونس كوليكتيف. سي ان فيت نوتر ADN, سي نوتر فاسون ديدي لي جون تالون, ديدي لي مبدعين ديزون.
باهي برشا جوستومون تكميلا على كلامك هوني سي حلمي, نحكيو على دو تيماتيك عام سنين اللي اخترتوهم بور لا دوزيام اديسيون, لانتيليجونس ارتيفيسيال, الاي او تي, انترنت اوف ثينكس, الانترنت دي زوبجي. الاختيار هذا علاش صار؟ باش نقول لك صحيح اون توندونس تو نشوف فيه, من تصور ثم ان اوبجيكتيف وراه.
وي فما اوبجيكتيف في الشوا هذايا. لما اسيورونس كي بدات الترانسفورماسيون ديجيتال نتاعها, لا فريمون بوكو ميزي على الانتيليجونس ارتيفيسيال. Mais les gens qui ont été en train de se faire, c'est que l'AMAE a démarré ces projets-là, ces projets de transformation, depuis à peu près, disons, 4-5 années. On a travaillé sur l'IA, on a surveillé, on a suivi le marché de l'IA, mais on a remarqué que vraiment, les projets IA ou les Mojoud, ça ne concorde pas vraiment avec notre vision mutualiste. Et du coup, on a vu les cas où j'ai le temps aujourd'hui dans le Mutuel Hack, dans la version 2.0, où nous avons mis les challenges qui ont été mis à l'IA, en essayant de mettre notre vision mutualiste de façon à donner à la Tunisie, à donner la chance aux étudiants et aux jeunes talents de travailler sur des projets de IA et de IoT, mais avec, disons, notre vision mutualiste.
باهي برشا. جوستومون لي جون اللي تحكي عليهم هوني سي حلمي, كيف لي دو تيماتيك هذوما, بلوتو لا تيماتيك اي او اي او تي, شنو اليوم الامباكت اللي تستنى فيه ام اي اسيورونس مع لي بروجي هذوما ايشو دو سيت اكاتون؟
هو لونجاجمون نتاع ام اي اسيورونس بارابور لي بروجي هذايا, كيما بدينا من الاول احنا لي زوبجيكتيف نتاعنا كانوا واضحين. دو ان سيتي لا ترانسفورماسيون, دو بوسي داكسيليري لا ترانسفورماسيون ديجيتال دو لا ام اي اسيورونس. احنا كيما شفت قبيله كنا نحكيو للي جون شنو نقولوهم راهو دون لو كاد دو لا ريوسيت دو فو بروجي واللي كونوا لا مو باش تكمل تمشي معاكم, راهو اون سورا لان دو فو كليون اون سورا با بوتيتر بارمي فو بروميير كليون. De un, c'est l'intégration de ces solutions-là. Et de deux, c'est d'aider ces jeunes talents à créer leur propre start-up, à avancer peu à peu, soutenu par la MAE Assurance pour pouvoir créer leur business, leur start-up et de faire d'eux les prochains entrepreneurs de la Tunisie.
Justement, le fait que le programme d'incubation, on y est, ou l'accompagnement, il est la MAE Assurance, mais les gagnants, donc ça, c'est les gagnants, mais ça, c'est une chose nouvelle, Amsnek, que nous allons parler.
Oui, la chose nouvelle, c'est par rapport حبناتي كيفاش تعديت البروميير اديسيون نتاع الميتوال اك لا بروميير اديسيون نتاع الميتوال اك سيتي ان فيت لو بروميير ديماراج دو لاديسيون دو ليدي اون ا يو تقريبا 600 كانديدا ديزون اي اون ا يو ا شوازير parmi eux 50 كانديدا
واضح
لي كانديدا ابري يا يو 3 غانيون لي 3 غانيون اون بينيفيسيي d'une période d'incubation de 3 mois offerte par la MAE Assurance. Et après, il y avait le suivi auprès de la MAE, auprès de la structure de suivi, d'incubation et d'accompagnement. Okay. Après, pour cette année, on s'est déplacé vraiment dans Tunis, les gouverneurs de Tunis. Et la réussite de la première édition a fait qu'on a eu près plus peut-être de 1400 candidats.
Barkal.
Et là, on était obligé de choisir encore plus un nombre plus grand de participants. On est passé de 50 participants à 100 participants.
Voilà.
L'arqueque صعب علينا الحقيقه المعموريه c'était vraiment l'élite. Hein. Ah, les GEOF l'hackathon 2.0, c'était vraiment l'élite. Et du coup, les projets ont suivi ce niveau-là.
Voilà.
Alors, ce n'est avec la promesse de la MAE, comme d'habitude, le concept du Mutual Act. Mmh. Alors, ils auront les cash prizes qui m'a tarfouham, qui m'a chauffé à Marbila. Après, ils ont bénéficié de la période d'incubation de 3 mois pour chaque équipe offerte par la MAE Assurance. Mais on a trouvé des projets tellement prometteurs et portaient tellement un grand espoir que nous avons offert l'incubation pour cinq autres équipes.
Voilà,
et du coup, pour cette année, la MAE Assurance va accompagner et incuber près de 8 projets, disons, de start-up.
هذه الفكره وجوستمون اللي تتماشى مع الفيزيون نتاع اليوم على ام او اسورانس اليوم كيما قلنا لينوفاسيون وشي هذا الكل مع لي جون جوستمون حبيت سؤال اخير معك سي حلمي لي جون اللي يسمعوا فينا سواء اللي قاعدين يشاركوا دون سو جونغ ديفينمون ولا حتى اللي يخموا باش يشاركوا شنو اليوم تنجم تقول لهم
اللي نحب نقول لهم الحقيقه اللي كانوا انوفي انا شفنا اليوم كيما كنت ترى في لي بروجي تبارك الله انا شفنا البرودوي نتاع لينوفاسيون هذا البرودوي اللي صار اليوم واللي شفته تقريبا معناتها حقيقه حاجه مبهره بالكدا وهذا كله صار في 48 ساعه اللي نحب نقولوا اللي كانوا احنا اون فريمون فوا اون فو احنا اون كوا اون فو لا ام اسيورونس حل البيبان ليكم الكل في اي بروجي في اكومبانيومون في انكوباسيون في غيره وزاد كيف لي بروجين اديسيون نتاع الميتوال اك ان شاء الله باش يخرجوا حاجات تفاجئكم ان شاء الله
انا جوستمون جيت نسلك سي حلمي هاك انت جاوبت اسكو ثم ان ميتوال اك 3.0 ان شاء الله
سكونا انونسي لور دو لا بروميير اديسيون سي كو لو ميتوال اك ça sera l'événement annuel de la MAE Assurance. Alors inchallah ça sera la prochaine année في نفس الوقت ان شاء الله
نتاع
توا يوغا لو ميتوال اكت 3.0
ان شاء الله باهي برشا ان شاء الله نتقابلوا في ليديسيون جوستومون الجايه مع بعضنا ونلقاو اونكور بلوس دو بروجي وشكون يعرف ديسي لا لا مو اسيورونس فا بوتيتر اكومباني اون ديزاين دو بروجي اونكور بلوس كيما قلت دي بروجي انوفون وحنا جوستومون باش نحكيو معهم لي 3 غانيون في نص ساعه الثانيه لكن ما قبل كيف باش يكونوا موجودين معنا دوتر انترفونون اللي باش يحكيو لنا على الاكاتون هذه لا بارتيسيباسيون تاعهم اون طون كو كوتش ولا منتور وكيف باش نحكيو زاده مع سي محمد صالح بوليلا دونك من مازام جوستمون على دو ليدي على اكسيون كومون اليوم ستيمولي لينوفاسيون سوسيال شكرا لك سي حمد
ميرسي يعطيك الصحه عايشك
شكرا لك كنت موجود معنا احنا مازلنا موصلين معاكم على موجات راديو اكسبريس اف ام